До того ж, усі ті короновані боввани викликали в мене огиду. Я був санкюлот і царевбивця. Дід настроїв мене супроти тиранів. Хай то Людовік XVI чи Баденге Наполеон III. Крім того, я щодня читав у Ле Матен черговий розділ Мішеля Зевако. Цей геніальний писака, наслідуючи Гюго, винайшов республіканський варіант роману «Плаща і шпаги». Його герої походили з народу, вони зводили і трощили імперії, з 16-го сторіччя пророкували французьку революцію. По своїй душевній доброті захищали королівських дітей і безглуздих королів від їхніх міністрів. Давали попиці злим королям. Володарем моїх дум був найвеличніший з цих героїв – Пардальян. Сотні разів, наслідуючи його, я хизувався, гордовито розставивши свої північі ніжки, і клеїв ляпаси Генріхові III та Людовікові XIII. Як же мені було після цього коритися їхнім наказом? Одне слово – я не міг ні сам собі написати мандат, щоб виправдав моє існування на цій землі, ні визнати за кимось іншим право його видати. Я знову сідав верхи на коня, байдуже знемагав у рукопашних сутичках. Убивця з нічев'я, лінівий стратник, я залишався Грізельдою за браком царя, бога чи звичайнісінького батька. Я вів подвійне життя і в обох випадках облудне. На людях я був самозванцем, горезвісним онуком славетного Шарля Швейцера. На самоті я поринав в уявне невдоволення, доповнював свою примарну славу своїм облудним інкогніто. Мені нічого не вартувало перейти від одної ролі до другої. Тої миті, коли я готувався завдати підступного удару, в замку повертався ключ. Материні руки, раптом ніби паралізовані, завмирали на клавішах. Я клав лінійку в шафу і кидався дідові на шию. Підсовував йому крісло, подавав обшиті хутром капці і розпитував, що відбувалося протягом дня в інституті, називаючи його учнів по імені. Хоч як я захоплювався своїми вигадками, проте ніколи не боявся, що знетямлюсь. Мені загрожувало інше. Моє «я» вельми ризикувало до віку хилитися від одної брехні до другої. Була й інша правда. На майданчиках Люксембурзького саду бавилися діти. Я підходив до них, ставав поряд, але вони мене не помічали. Я дивився на них очима прошака. Які вони дучі та меткі! Які прекрасні! Перед цими героями із плоті і крові я втрачав свій задорослий розум, свої універсальні знання, атлетичні м'язи і спритність забіяки. Я прихилявся до дерева і чекав. За одне слово, брутально кинуте ватажком, «Підійди-но сюди, Пардальяне, ти будеш полоненим!» Я б зрікся усіх своїх привілеїв. Навіть роль німого мене цілком задовольнила б. Я з радістю погодився б грати пораненого на ношах, а то й убитого. Але такої нагоди не траплялось. Я зустрів своїх істинних суддів, своїх ровесників, свою рівню, і їхня байдужість ухвалила мені вирок. Я не міг оговтатися, збагнувши, ким був для них. Не якимось там дивом, не медузою, а звичайнісіньким собі здохлячком, котрий нікого не цікавить. Моя мати не могла погамувати свого обурення. Ця висока і гарна жінка швидко змирилася з тим, що я коротун. Вона вважала це цілком природним. Швейцари дебелі, а сартри малі. Я вдався у свого батька, чого ж тут нарікати? Їй подобалося, що я навіть восьмирічний, залишався портативним і зручним у користуванні. Мій невеликий формат, як на неї, немов подовжив моє дитинство. Але коли вона побачила, що ніхто не запрошує мене до гри, то любов підказала їй, що я можу собі втовкмачити, ніби я карлик, хоча я ним не був, і буду цим мордуватися. Щоб порятувати мене від відчаю, вона вдала роздратованість. «Чого ти чекаєш, дурило?» запитає, чи вони хочуть побавитися з тобою. Я заперечливо хитав головою. Я погодився на найпринизливіші ролі, але гордощі не дозволяли мені їх жебрати. Мати кивала в бік їхніх матерів, котрі плели, сидячи в металевих кріслах. «Хочеш, я поговорю з їхніми матерями?» Але я благав не робити цього. Вона брала мене за руку, і ми брели від дерева до дерева, від одного гурту дітей до іншого. Вічні прошаки, вічні вигнанці. А в сутінках я знову віднаходив своє сідало. Верховіття, де носився мій дух, мої мрії. Я помщався за свої невдачі десятком дитячих пророцтв і вбивством сотні рейтерів. Проте щось у мене не клеїлось. Порятував мене дід. Мимоволі він підвів мене до нового ошуканства, яке змінило моє життя. Писати. Шарль Швейцер ніколи не вважав себе за письменника. Проте французькою мовою він захоплювався ще й нині, на 70-му році свого життя. Він її ледве осягнув, і ця мова для нього так і залишилася чужою. Дід бавився нею, кохався в словах, любив їх вимовляти. Але його немилосердна вимова не шкодувала жодного складу. На дозвіллі дідове перо в'язало цілі букети слів. Він залюбки присвячував родинним та університетським подіям принагідні твори. Новорічні привітання, вітання з днем народження, віншування з весіллям, віршовані промови в День Святого Карла, п'єски, шаради, буріме, банальні непристойності. На університетських зборах він імпровізував 4 вірші німецькою та французькою мовами. На початку літа ми, дві жінки і я, звичайно, від'їжджали до Аркашона, ще до того, як кінчалися заняття. Він писав нам тричі на тиждень. 2 сторінки для Луїзи, поскриптум для Ан-Марі, для мене цілий лист у віршах. Щоб я ліпше відчув насолоду щастя, мати вивчила мене правил просодії, сама й просвітила мене щодо них. Хтось мене заскочив, як я мазюкав римовану відповідь. На мене натисли, змусили дописати її, ще й самі допомогли. Відіславши листа, обидві жінки реготали до сліз, уявляючи, як остовпіє адресат. Зворотною поштою я отримав вірша, що славив мене. Я відповів віршами. Це стало звичкою, між дідом і внуком протяглася ще одна нова ниточка. Ми спілкувалися між собою, як індіанці чи монмартрські звідники, на мові, забороненій для жінок. Мені подарували словник «Рим», я зробився віршомазом. Я присвячував мадригали «ВВ», маленькій білявці, яка була прикута до крісла і через кілька років померла. Дівчинці, справжньому янголяткові, було начхати на них, але захоплення широкої публіки винагороджувало мене за її байдужість. Деякі з тих віршів я зберіг. «Усі діти – генії, окрім Міну Друе», сказав Кокто 1955 року. 1912 року геніальними були всі, крім мене. Я писав, мавпуючи, виконуючи ритуал, удаючи дорослого, але передусім писав тому, що був онуком Шарля Швейцера. мені подарували байки Ла Фонтена. Вони мені не сподобалися. Автор почувався надто невимушено. Я вирішив переписати їх олександрійським віршем. Завдання виявилося мені не до снаги. До того ж я помітив, що з мене кепкують. Це були мої останні поетичні спроби. Але поштовх уже був зроблений. Я перейшов від віршів до прози без жодних труднощів, переповідаючи на свій лад цікавіші пригоди, про які прочитав у «Цвіркуні». І саме в пору я виявив марність своїх мрій. Женучись за своїми химерами, я насправді гнався за реальністю. Саме її я прагнув осягнути. Коли мати, не зводячи очей з нот, запитувала мене: «Полу, що ти робиш?» Я інколи відповідав, порушуючи обітницю мовчання: «Роблю кіно». Я справді намагався видобути образи із своєї голови і втілити їх зовні, серед справжніх меблів і справжніх стін, надати їм блиску і подоби образів, що ми готіли на екранах. Надаремно я не міг більше критися зі своїм подвійним обманом. Я вдавав актора, що грає героя. Ледве я починав писати, як одразу ж відкладав перо, щоб утішитись радістю. Обман залишався обманом, але я вже говорив, що вважав слова суттю речей. Ніщо мене так не обурювало, як мої власні закарлюки, миготіння яких нагадувало блудні вогники, що мало-помалу гасли в пустій пітьмі матерії. Це було втіленням уявного. Піймені в пастку поіменування, лев, полководець Другої імперії, бедуїни проникали в їдальню і залишалися там бранцями навіки, втілюючись у знаки. Я повірив, що в нашкрябаних сталевим дзьобиком пера за карлючках мої вигадки перетворюються на реальність. Я попросив зошит, каламари з фіолетовим чорнилом і написав на обкладинці: «Зошит для романів». Завершивши першого, назвав його задля метелика. Один учений із дочкою і молодий мандрівник атлетичної статури піднімаються до верхоріччя Амазонки в пошуках рідкісного метелика. Фабулу, героїв, деталі пригод, навіть заголовок я все запозичив з оповідання в малюнках, надрукованого в попередньому числі журналу «Цвіркун». Цей зумисний плагіат увільняв мене від решти сумнівів. Усе було чистісінька правда, оскільки я нічого не вигадував. Я не прагнув надрукуватися, а вся справа полягала в тому, що я був виданий заздалегідь, не написавши жодного рядка без запоруки мого взірця. Чимав я себе за переписувача? Ні. Я вважав себе оригінальним письменником. Я підправляв, обновлював. Скажімо, я подбав, щоб замінити імена персонажів. Ці незначні зміни дозволяли мені змішувати пам'ять і уяву. Нові і водночас уже написані, одного разу фрази перебудовувалися в моїй голові з несхитною певністю, яку, звичайно, породжує лише натхнення. Я їх переписував, а вони в мене просто на очах набували уречливленої густини. Якщо, як заведено думати, натхненний письменник ніби дослухається до голосу з найглибших глибин свого єства, то я пізнав натхнення між 7 і 8 роками. Я ніколи не піддавався ошуканству автоматичного письма. Але ця гра мені також подобалася. Єдине дитя в родині, я міг забавлятися в неї сам один. Інколи рука моя завмирала, я вдавав нерішучість, наморщував чоло, погляд ставав далекий, я почувався письменником. А втім, Я обожував плагіат лише через снобізм і, як виявиться далі, зумисно доводив його до крайності.